Hozir kechirim so'raysan. Rustam bilan Shahnoza o'sha kuni ro'baradagi uyda to'y bo'layotganidan bexabar edilar. Domda it egasini tanimaydi. Ular ko'y yangi qo'shni. Eskilari ham bir-biri bilan xushiga kelsa salomlashadi, bo'lmasa serrayib o'tib ketaveradi. Rosti, to'yga chiqqilari ham yo'q edi. Qurbonoy xola qo'ymadi. Voy, xudo urdi ketdi. Ko'zdek qo'shnining to'yga chiqmasanglar uyat bo'lmaydimi? Erta-indin sizlar ham farzand ko'rasizlar, to'y qilasizlar deb tashnom berdi. To'y shiringina bo'ldi. Ikki uy o'rtasidagi maydonchaga dasturxon yozilgan. To'rda kelin kuyov. Ortiga ilib qo'yilgan gilamga qo'shaloq nigoh halqasining tasvirini solib, paxta bilan xush kelibsiz aziz mehmonlar deb yozilgan. Hamma yoqda gul, xursandchilik. Shahnoza Rustam akasi bilan etakroq tomonda, qo'shni uy devori tagida o'tirishardi. Shahnoza o'zlarining to'yi boshqacharoq, fazliroq bo'lganini, ashulachilar yana ham shohroq qo'shiq aytganini, yoshlar yana ham shodonroq raqsga tushganini eslar. Rustam akasiga dam-badam jilmayib qarab qo'yardi. Faqat bir narsadan ko'ngli g'ash edi. Rustam akasi bugun negadir ko'p ichyapti. Navbatdagi qo'shiq tugab bir lahza jimlik cho'kdi. Kayvoni mikrofonni puf-puflab, "Endi tabrik uchun so'z kelinimiz Zeboxonning dugonasi" deb gap boshlagan edi. Yuqorida xuddi Shahnoza bilan Rustam akasining boshi ustida deraza sharaqlab, g'azabnok hayqiriq eshitildi. "Ey, shovqin suroningni to'xtatasanmi, yo'qmi?" To'yxona suv quygandek jimjit bo'lib qoldi. Kelinning dugonasiga tantanavor alpozda so'z berayotgan to'yboshining dami ichiga tushib ketdi. Shahnoza boshini ko'tarib qaradi-yu, shundoq tepasida 4-chi qavatning ochiq derazasidan engashib turgan maygachan barzangini ko'rdi. "Uxlashga qo'yasanlarmi, yo'qmi?" dedi barzangi qahr bilan. Shahnoza Rustam akasi o'rnidan turib ketganini, o'sha tomonga qarab ko'zlarida g'azab to'la o't yonayotganini endi ko'rdi. "O'tiring," dedi bilagiga yopishib. "Iltimos, o'tiring, Rustam aka." Deraza taraqlab yopilgani qulog'iga chalindi. Rustam joyiga o'tirdi. Shahnoza erining qo'llari asabiy qaltirayotganini sezib turardi. To'ydan fayz ketdi. Hamma mung'ayib qolgan. Oppoq ro'mol ostidagi kelin boshini quyi solib o'tirar. Egniga zarbob to'n, boshiga do'ppi kiygan kuyov uning qulog'iga shivirlab, allanimani tushuntirar edi. "Voy onangni." Rustam ro'parasida o'tirgan ingichka mo'ylovli yigitga piyola uzatdi. "Quy," dedi baqirib. "To'latib quy." Dam olmay sipqardi-da, otilib davraga chiqdi. Dorin g'ilofga tiqa boshlagan sozandaning oldiga yugurib bordi. "Chal," dedi g'ayritabiiy tantana bilan. "Chal deyman. Lazgini chal." Mikrofon yana gumburlay boshladi. Shahnoza Rustam akasining raqs tushishini birinchi ko'rish edi. Mudun vujudi o'ynayapti, shiddat bilan, g'ayrat bilan. Davra yoshlarga to'lib ketdi. Shahnoza yana shuni sezdiki, Rustam akasi raqs tushayotgani yo'q, nola chekyapti. Alamli, istirobli nola. Faqat o'zi-yu Shahnoza tushunadigan nola. Shu payt kutilmagan hodisa ro'y berdi. Shahnoza boshiga, yelkasiga yog'ilgan muzdek suvdan seskanib, o'rnidan sapchib turdi. "Voy!" deb qichqirib yubordi. Nima bo'lganini tushuna olmay alang-jalang qarasa, atrofida o'tirganlar ham o'rnidan turib ketibdi. Birov jiqqa suv bo'lgan sochini silaydi. Birov badaniga yopishgan ko'ylagini siypalaydi. Oppoq dasturxon ustida parcha-parcha suv dog'lari yaltirab ko'rinar. Laganlardagi gazaklar ham xol edi. Shahnoza Rustam akasining adil qomati to'yxona chirog'i yoritib turgan nur ostidan otilib chiqib borayotganini ko'rdi-yu, jon holatda qichqirdi. "Rustam aka, qayting Rustam aka!" O'sha zahoti erining ketidan qorong'ilikka sho'ng'idi. Yuragi qinidan chiqqulik bo'lib sinidan ko'tarildi. 4-chi qavatda zinar ro'parasidagi ochiq eshik oldida Rustam akasi maykachan ayiqboshara barzangi bilan ro'para-ro'para turar edi. "Sen suv septingmi?" "Men," dedi barzangi xotirjam ohangda. "Yarim kecha bo'ldi. To'xta choqun suroningni." Shunday deb eshikni yopmoqchi edi, Rustam oyog'ini tirab qoldi. "Yo'qol," dedi ayiqbashara tahdid bilan. "Hozir militsiya chaqiraman." "Chaqir." "Rustam aka, olishmang." Shahnoza erining yelkasiga osildi. "Nari tur. Chaqir o'sha militsiyangni." Ayiq eshik ortiga bir engashdi-yu, qo'lida aroqmi, vinomi shishasi paydo bo'ldi. Shishani Rustamning boshi ustida ko'tardi. Shahnoza nima bo'lganini payqamay qoldi. Bir mahal qarasa, barzangi yerda cho'zilib yotibdi. Shisha bir chetga uchib ketgan. Rustam akasi uning ko'kragiga tizzasini botirgancha bo'ynidan bo'g'yapti. Bir zumda barzangining og'zidan ko'pik kela boshladi. Rustam aka, nima qilyapsiz? O'ldirib qo'yasiz. Shahnoza chirqillab erining yelkasidan tortqilashga tushdi. Qani kuchi yetsa. Rustam aka qamab qo'yadi dedi yig'lab. Rustam xushini yig'ib oldi chog'i qo'lini bo'shatdi. Barzangi xirillab nafas ola boshladi. O'zini o'nglamoqchi edi, Rustam oyog'i bilan yelkasidan bosdi. Menga qara dedi har so'zini ta'kidlab. Men sening xitoringga borib to'y qilyapmanmi? Barzangi tipirchilab Rustamning oyog'ini surib tashlashga uringan edi, Rustam qattiqroq bosdi. "Gapir", dedi tahdid bilan. "To'y qayerda bo'lyapti?" Ayiq ko'zini olaytirib so'kindi. "Shunaqami?" Rustam qo'lini tag'in bo'g'ziga taqash bilan Barzangi yuvosh tortib qoldi. "Bilib qo'y", dedi Rustam tishlari g'ijirlab. "Odamlar xohlagancha to'y qiladi. Xohlasa ertalabgacha karna ichiladi, tushundingmi?" Shahnoza shundagina yo'lakka odam to'lib ketganini payqadi. Hech kimdan sado chiqmas. Hamma oyog'i nima bo'lishini kutib turganga o'xshar edi. Kechirim so'ra, dedi Rustam tahdid bilan. Barzangi qaddini rostlamoqchi bo'lganida Rustam yelkasidan qattiqroq bosdi. Kechirim so'ra. Kechirasan. Barzangi xirillab yuzini o'kirdi. Shahnozaning qulog'i ostida guldirakdek qo'rqinchli ovoz yangradi. Nega millatchilik qilasan u? Yo'q, bu ovoz baland, asabiy emas edi. Juda osoyishta, ishonchli va shuning uchun ham xatarli edi. Kim o'zi bu odam? Zinadagilar orasidan arvoqdek ozg'in, zahil yuzli chol ajralib chiqdi. Boshidagi qora shlyapa, enidagi qora plash, oyog'ida yap-yangi yaltiroq tufli. "Millatchilik qilma", dedi chol toshbaqanikiga o'xshash ingichka bo'ynini cho'zib. "Millatchilik qilma, bola." Rustam aka kaltakesakni ko'rib jirkangandek yuzini burdi. Barsangi qaddini rostlab, mayki ishtonining changini qoqdi. "Baribir seni qamataman." Qamata qol, Rustam negadir kuldi. Eshitib qo'y, dedi ta'kidlab. Hammaning oldida aytayapman. Yerning tagidan bo'lsa ham topaman-da, so'yib ketaman. Og'zingga qarab gapir, bola. Boyagi arvoh qo'lini paxsa qildi. Umring turmada chiriydi, ahmoq.